Armo teille ja rauha. Rakkaat ystävät, on hyvin hankalan aiheen äärellä nyt tällä hetkellä, koska omassa sydämessäni käyn valtavaa kamppailua. Me näemme tämän ympäristön, missä me eletään. Me näemme tämän mahdottomuuden, missä elämme, ja kaikki me odotamme ja huudamme avuksi Herraa. Ja meidän rukouksemme on ollut koko ajan, tule Herra Jeesus. Me näemme tämän maailman pahuuden, me näemme tämän maailman kavaluuden ja kaiken kierrouden, minkä keskellä me elämme. Mutta ennen kuin mennään tähän aiheeseen, joka mulla tänään on huuda avuksi, niin katsotaan sananlaskut, mitä ne kertoo tästä ajasta, mitä mä koen sen. Sananlaskut 1 ja 23. Tämähän on Salomonin sananlaskut. Hän profetoi näin jännästi. Kääntykää minun nuhdeltavakseni, katso minä vuodatan teille henkääni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kätteni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksutte kaikkia minun neuvoani, ettekä suostunut minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällänne, pilkkaan kun tulee se, mitä te kauhistutte, kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaan. He etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivätkä valinneet osaksensa Herran pelkoa, eivätkä suostuneet minun neuvoni, vaan katsovat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Ja niin edelleen. Tähän on saanut mut jo nuorena miehenä vapisemaan tämä paikka. Ja tuossa 90-luvun alussa, kun tämä sana tuli kohdalle uudestaan ihan yllättävässä paikassa, kesken liikematkan neuvottelun, niin eräs vanhempi mies kertoi minulle tästä asiasta omin sanoin eräässä kahvipöydässä. Ja silloin mä rupesin ajattelemaan, että mä oon tullut nuorena miehenä uskoon. Missä on minun uskoni? Tunnenko minä Jumalan sanaa? Kyllä mä tiedän Jumalan sanaa, mutta tunnenko minä Kristuksen? Ja näin poispäin. Minulla tuli heti niin kuin sellainen oman tunnon taistelu siinä. Mutta kiitos Herralle, se johti johonkin semmoiseen asiaan, mistä saa löytää taas sen, minkä mä olin muka kadottanut. Mä rukoilin Herraa, että Herra ole mulle syntiselle armollinen. Niin hän johdatti ihmeellä tavalla niin, että nyt olen tässä taas. Rakas ystävä, tämä huuda avuksi. Se on sellainen jännä sana, että se löytyy ihan vanhasta testamentista. Ja mä oon ollut vuosia kiitollinen siitä, että tämä Raamatun alkulehdillä oleva erikoinen sanonta huutaa avuksi Herran nimeä, että se löytyi. Se hebreankielinen sana, joka tässä on, niin sen täsmällistä varmuutta on vaikea sanoa. Meidän Raamatun uusi käännös sanoo sen nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa, joka on myöskin hebreasta käännettynä näin. Tai se voisi tämä kaaraa merkitä myöskin me itkeä avuksi Herraa. Huutaa itkien häntä avuksi. Ja todella, silloin kun mä joudun siihen syntisen paikalle uudestaan, näin miten liike-elämä, tämä maailma oli vetänyt minua puolensa, mä jouduin itkemään ja huutamaan avuksi Herran nimeä. Rukoilla avuksi häntä. Minä olin niin etuoikeutetussa asemassa, että mä tiedin ketä huutaa avuksi. Ja tämän takia mä halusin ottaa tämän teeman. Tänä päivänä moni nuori ihminen, ja edes kaikki vanhemmatkaan, ei tiedä, ketä huutaa avuksi. Siis tämä esiintyy noin 14 kertaa, muistaakseni vanhassa testamentissa. Abraham huusi avuksi Herran nimeä, ja sitten Iisak rakensi alttarin, huusi avuksi Herran nimeä, ja näin edelleen. Ja psalmi, jota kutsutaan Raamatun hätänumeroksi, sanoo, ja avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Psalmi 50:15, niin kuin me muistetaan. Mutta huipentuma on kuitenkin Joelin sana, jota lainataan myöskin roomalaiskirjeessä. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siis pelastumisen kynnys ei olekaan nyt korkea. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä. Tässä ei kysytä, millainen olen avuksi uutena sinä olet, tai minä olen, ja mitä minä olen saanut aikaan, mikä minusta on tullut. Riittää, kun aina ja toistuvasti jaksen huutaa avuksi oikeaa nimeä. Se ainoa oikea nimi on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainosyntyisen pojan nimi. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika, armahda minua syntistä. Tämä on aika vaikea asia meille kaikille. Minua syntistä. Myöntää Jumalan edessä, että minä olen syntinen. Meidän tulee tutkia siis synnin syvyyttä, nähdä miten se on syvällä meissä, vaikka me luullaan olevamme joskus hyviäkin. Mutta kyllä Jumala meille sanallaan pian näyttää sen, mitä meidän sisimmässä todella on. Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki heidän sydämensä aivotukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat. 1 Mooses 6 ja 5. Tämä on aika hurja sana. Kaiken aikaa ainoastaan pahat. Ja sitten vähän myöhemmin sanotaan Mooseksi 8.21. Ihmisen sydämen aivotukset ovat pahat nuoruudesta asti. Ja sitten Daavid, kun sillä oli niitä naisseikkailuja silloin, kun se ei lähtenyt sotaan, muu joukko oli siellä sodassa ja se näki siellä sen Batsepan ja ynnä muuta, niin se lankesi sitten siihen syntiin, mistä me kaikki ajatellaan, se oli niin mahdoton synti, että voi kauheeta. Mutta mitä Daavid teki? Daavid tunnusti Jumalan hengen paljastettua hänet. Silloin kun profeetta Naatan tuli sanomaan, kertomaan tämän, niin Daavid joutui myöntämään, että minä olen se mies. Niin Daavid kirjoittaa psalmissa 51.7 tästä asiasta. Katso, minä olen synnissä syntynyt ja äitini on minut synnissä siittänyt. Tähänhän perustuu meidän uskomme, että me tarvitsemme lapsesta asti pelastajana tätä ainokaista nimeä, jota me voimme huutaa avuksi Herran nimeä, että me pelastuisimme. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkenen. Kuka taitaa sen tuntea? Jeremias 17.9. Ja sitten kuningasten kirjassa sanoo, ensimmäinen kuningasten kirja 8.46 sanoo, ei ole ihmistä, joka ei syntiä tee. Siis me mennään tässä teemassa vieläkin vähän aikaa eteenpäin, mutta kun Paavali kirjoittaa tämän asian näin, kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Romalaiskirje 3.23. Juuri ja näinhän Jeesuskin opetti. Sisäistä ihmisten sydämestä lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikkokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, Jumalan pilkka, ylpeys, mielettömyys. Tämä on Markus 7.21-22. Nyt meidän on myönnettävä, että juuri tällainen on minun sisimpäni. Kaiken aikaa. Tietenkin on aivan eri asia, tuleeko kaikki tuollainen julki ja pystynkö kauhistumaan sitä. Joka tapauksessa olen löytänyt suuren rikkauden ja omistan henkilökohtaisesti tämän tumman helmen totuuden. Tämä on vaikea myöntää, mutta tämmöinen minä olen. Se on kuin tumma helmi ja se on totuus meistä. Tässä joku sanoo, että sä oot ihan mieletön, ei näin suinkaan. Kyllä se Jeesus tuli nimenomaan syntisiä pelastamaan, niin kuin Timoteuskirjassa saamme lukea. Todennäköisesti minulle ei kelpaakaan Jeesuksen tarjoama sovitusehdon pelastus yksin uskosta ennen kuin olen nähnyt edes jotakin oman sydämeni toivottomuudesta ja parantumattomasta pahuudesta. Vaikka olenkin tänään syntinen, niin minullakin on sama mahdollisuus kuin Noola saada armo Herran silmien edessä, 1 Mooses 6 ja 8. Meidän tulee nähdä tämä, että se sama armo kutsuu meitä. Herran tahtohan on, että kenkään tuhoutuu. Herra ei tahdo kenenkään tuhoutuvan, vaan tahto, että kaikki kääntyisivät. Tämä on toinen Pietarin kirja 3.9.2. käännöksen mukaan. Meidän sanoo, Herra ei tahdo kukaan hukkuu, vaan tahtoo, että kaikki tulevat parannukseen. Tämä kääntyminen tarkoittaa sellaista kääntymistä, joka ei koskaan lakkaa tämän elämän aikana, niin kuin ei lakkaa syntistä sydämessään pulppuaa pahat ajatukset. Me myönnämme sen itse, että meillä on koko ajan tämä ongelma sydämessämme. Kääntymisessä on kyse avuttoman ihmisen avun huutamisesta Herran puoleen, kun hän tuntee loputonta hätää. Ja avuksi huutaja aina pelastuu, kun katsottiin Joelin kirjeestä. Tämä on hirveän vaikea myöntää, tämä oma sisin. Ei sitä ulkopuolella nähdä. Joku luulee, että se on niin pyhä ja niin ihmeellinen. Mulle tuli eräs pastori tuolla venäläisellä alueella kysymään, että taidat olla niin pyhä, että onko sä tehnyt koskaan syntiä, onko sä ollut minkälaista. Mulle tuli oikein sääli, että eikö hän kuunnellut, mitä mä puhuin. Siis, jos me nähdään jotain hyvää, niin se hyvä on ainoastaan Kristus. Meidän tulee tässä muistaa myöskin se, että ja kun meidän raamatukäännös sanoo, kun Paavali puhuu itsestään, ja minun havaittaisin olevan hänessä. Ja venäläinen käännös sanoo, minut löydettäisin hänessä. Siis ensin löydetään Kristus ja sitten vasta näkee, että se on se ihminen, joka on. Että me todistuksella me toisimme ainoastaan Kristusta esiin. Tässä on se dialema, minkä mä opin silloin siinä. Että minä tuo omaa pyhyyttäni esiin julistuksellani tai millä tahansa. Tai oikeastaan tämä voisi väliin sanoa se, niin kuin edes hyvä ystäväni, joka on jo vähän vanhempi mies, sanoi, että kun mä saarnan, mä teen syntiä, kun mä rukoilen, mä teen syntiä, kun mä ajattelen, mä teen syntiä, mä teen jatkuvasti syntiä. Mutta kuka mut pelastaa tästä? Se on Herra Kristus Jeesus ainoastaan. Siis meidän ihminen, lihallinen minä, ei alistu Jumalan tahdon alle, eikä se voikaan. Vaan meidän, se minun suuren minän pitää kuolla. Se pitää olla Kristuksen kanssa ristinnaulittu. En enää elä siis minä, vaan Kristus elää minussa. Siis sen takia meidän täytyy nyt muistaa, että meidän täytyy tuntea tässä loputon hätä, että me ymmärrettäisiin, ettei me ylpistyttäisiin. Ensimmäinen Johanneksen kirja, ensimmäinen luku sanoo, jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä. Ei, mun on synnit annettu anteeksi, kaikki Jeesuksen veri on puhdistanut ne, mutta se pahuus on täällä mun sisälläni. Vaikka mä en ole demonisoitunut, mutta se minun lihallinen minäni ei voi Raamatun mukaan alistua Kristuksen tahdon alle, vaan se uusi luomus, Kristus minussa, se on se meidän, jonka kautta me pelastumme. Ainoastaan mun lapsuuden opettajani Mauri Viksteen opetti hyvin sen aikanaan Toijala helluntaiseurakunnassa, kun hän puhui siitä, että jos me olemme Kristuksessa, se olisi niin kuin me oltaisiin tässä kokoushuoneessa. Ja kokoushuone kuvaa Kristusta. Ja kun me olemme tässä, niin kuin tässä Kristuksessa, niin Jumala, jos menisi helikopterit tuossa yli, se näkisi vain Kristuksen, ei meitä syntisiä. Mutta jos me lähdetään omille teillemme, niin heti me mennään pois Kristuksesta ja me eksytään pois sanasta. Mutta nyt me ollaan totuudessa ja me myönnetään tämä syntisyytemme ja vajavaisuutemme, niin silloin me saamme elää siinä armossa. Siis jos me tunnustamme syntimme, tässä tunnustaa, se voisi kääntää myöskin vapaasti näin, että jos me olemme yhtä mieltä Jumalan kanssa, että me olemme syntisiä, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli hän vanhuskauttaa, julistaa syyllisen syyttömäksi. Mennään tähän teemaan vielä eteenpäin. Kun nyt puhutaan siitä avuksi huutamisesta, sehän pitää alkaa aina itsestään. Jumalan avuksi huutaminen. Ei me voida sanoa, että sinun pitää huutaa avua, se on miten syntinen sä oot. Vaan se alkaa siitä, että sä myönnät oman heikkoutesi ja vajavuutesi, että Kristus on kaikki kaikessa. Jos me sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Siis totuus, joka on Kristus, hänen sanansa eikä totuus on meissä, jos me ei myönnetä tätä syntisyyttämme. Tämä on vaikea ymmärtää. Ellei sitä omakohtaisesti ole nähnyt sitä tummaa helmeä, sitä mahdottomuutta itse pelastua, vaan kaikki on Kristuksen tekoa meissä. Roomalaiskirje 4. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luottiin hänelle vanhurskaudeksi. Hän luotti, uskoi. Mutta sitten Roomalla Paavali jatkaa, mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan joka uskoo hänen, joka vanhuskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Voi että, kuinka paljon me touhutaan hengellisessä maailmassa, halutaan tehdä enemmän ja näin poispäin. Mä muistan erään kenkäkauppiaan täältä Tampereelta, kun se tuli uskoon. Se sanoi, pitäisikö hänen lopettaa teidän kenkien myyntinen ja näin tälleen pähkäili. Niin sitten joku, mä en muista miten se sanoi sen, että näkikö hän unen. Vai eikö hän kuuli, joku pappi rukoili edessä. Ja se siis rukouksessa kuuli, että myy sinä vaan niitä kenkiä. Se sai siinä sellaisen vapauden, että hän voi olla siinä toimessaan, tehdä sitä niin kauan ja viedä samalla evankeliumia eteenpäin. Että ei meidän tarvitse välttämättä lähteä ja luopua kaikesta, mitä Jumala johdattaa. Minulla kun oli lapsena nuoruudessa, niin kutsumus evankeliumin työhön ja mä en totellut sitä kutsua. Mutta Jumalapa ei jättänytkään mua vapaaksi, vaan mä joudun liike-elämästä erkaantumaan pakon edessä. Ja sitten kun ei ole mitään muuta mahdollisuutta, niin mä voin kertoa tämän, niin työvoimatoimistossa sanotaan, kun sä oot noihin hengellisiin asioihin niin kiinnostunut. Mitäs jos me tuettaisiin sitä, että sä rupeaisit tämmöiseksi kiertäväksi julistajaksi? Että saisit palkkaa, jos olisi joku seurakunta, joka ottaisi palvelukseensa. No siitä lähti sitten tämä tietään eteenpäin. Nyt mä oon eläkkeellä hyvin ansaitulla eläkkeellä, vaikka se onkin pieni, mutta se on hyvin ansaittu. Anteeksi rakkaat ystävät, mutta nyt mennään siihen asiaan. Siis Jumala, joka vanhuskauttaa jumalattot, sillä luetaan hänen uskonsa vanhuskauksi, ei hänen tekemisiään. Niin kuin myös Daavid ylistää autuaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhuskauden ilman tekoja. Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Autua se mies, jolle Herra ei lue syntiä. Jos me mietitään sitä, mitä tuossa ennen kuin tämä ruvettiin tämä nauhoitukseen tässä kahvihetkessä, puhuttiin justiin tästä asiasta, että autuaat ovat hengellisesti köyhät. Tämä väkisi johtaa siihen, kun sä näet oman mahdottomuutesi pelastumiseen ja näet Kristuksen ansion siihen nähden. Sä näet, että sä oot hengellisesti hyvin köyhä. Ainoa rikkaus on Kristuksessa. Hänessä on tallettu kaikki rikkaudet ja aarteet, mitä meillä on annettu elämiseen ja jumalisuuteen. Mitä tämä huutaa avuksi Herran nimeä on? Se oli rakas ystävä joskus muuten seurakunnan tunnusmerkki. Paavali aloitti ensimmäisen korinttolaiskirjeensä 12. luvussa, ensimmäinen korinttolaiskirje, se oli siellä alussa ihan se sanoi, että Korintossa oli, anteeksi, mä olen tämän väärin kopioinut, ensimmäinen korintolaiskirje, se oli yksi. Siinä sanotaan toinen jae. Korintossa olevalla Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetylle, jotka ovat kutsutut ja pyhät. Ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa, niin omissaan kuin meidänkin. Tämä on jännä asia, että jotka huutavat avuksi, siitä tunnettiin seurakunta. Ei ne luetellut, kertonut omista saavutuksissaan, vaan heidät tunnettiin siinä, että he huutavat avuksi Herran nimeä. Jos me osattaisiin aloittaa aamulla työmme ja ajatuksemme sille, että Herra, ole minulle syntisille armollinen. Ehkä meidät johdattaisiin eteenpäin. Jos me kokoontumisissamme yhteen, me huutaisimme avuksi Herran nimeä. Mä tiedän kokemuksesta, että rukouskokouksiin ei meinaa saada väkeä nykyään millään. Mutta jos me mainostettaisiin iso celebration nyt jäästadionilla, niin tulkaa tänne, sinne tulisi tuhansittain ihmisiä. Tiedän sen kokemuksesta, on näin. Tämä kansa haluaa mieluummin juhlia, pitää hauskaa. Niin kuin kansan päämieskin pitää hauskaa, niin kaikki haluaa juhlia pitää ja unohtaa kaiken tämän ympärillä olevan. Niin kuin me jossain raamattotunnilla täällä aikaisemmin puhuin siitä Jeremian tuskasta, kun Jeremian aikana kansa vaan juhli ja viholliset jo kolkutteli kaupungin porteilla. Tässäkö on se meidän kutsumus? Eikö me tulisi huutaa avuksi Herran nimeä? Paavali jatkaa, armo teille ja rauha Jumalalta. Tämä on jännä, kun tässä mua kiinnitti huomiota. Tämä on ihan normaali paikka, minkä luen normaalisti läpi. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme. Paavali ei sanonut armo ja rauha minulta, mä toivotan teille, vaan armo ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Näin poispäin. Tässä on sellainen hyvin tärkeä asia, meidän tulee nähdä, että se kohde, fokus, meillä on kaiken aikaa Kristus. Kun Pyhä Henki tuli seurakunnan keskelle, hän kirkasti aina Kristusta. Hän aina toi esiin sitä, mitä Jeesus oli puhunut, mitä Jumalan sana oli. Hän avasi meille sanan, eli Kristuksen. Ja Kristus korottaa aina Isää. Pyhä Henki on niin ihmeellinen henki, että hän opettaa ja muistuttaa ja neuvoo meitä kaikessa. Mutta ennen kaikkea niin, että me pysymme Kristuksessa. Ei mene mihinkään muualle. Jos sä poikkeat tältä tieltä, sä kuulet äänen takaasi. Se tarkoittaa sitä, että sä oot poikennut silloin ristin evankeliumin tieltä. Mä en haluaisi tuntea mitään muuta kuin Jeesuksen meidän tässä keskuudessamme ja hänet ristiinnaulittuna. Siinä on se meidän pelastuksemme sana. Minä tähän teemaan pikkuhiljaa lisään. Tässä on sitten myöskin, ennen kuin mennään jatkamaan tuossa tätä aihetta, tässä korintolaiskirjeen paikassa sanotaan 8. jakeessa, hän on myös vahvistava teitä loppuun asti niin, että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Mä olin kysellyt tätä, kuinka mä kestän, kuinka mä jaksan. Me joudutaan kaikkien ihmisten vihattavaksi, me joudutaan kaikkien ihmisten pilkattavaksi. Meillä tulee kaikenlaisia ahdistuksia, vaivoja, tuskia, hätää. Hätää sieluista. Välillä tuntuu sitä, että kun käy nukkumaan, että Herra, että miten mä osaan edes rukoillakaan, että mä voisin rukoilla niin kuin sinun tahtosi on. Onneksi meillä on Jumalan Pyhä Henki, joka muuttaa meidän huokaukset rukouksiksi. Mutta tämä sana, kun tuli minun kohdalle, kun mä tätä teille kirjoitin, tässä sanotaan, että hän on myös vahvistava teitä. Hän antaa meille voima kestää nämä kaikki koettelukset, missä me ollaan. Että te olette nuhteettomat. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Siis Jumalan uskollisuutta kaikki tämä on. Hän ei hylkää. Sen takia meidän tulee roikkua hänessä ja pysyä hänessä. Mutta mä haluan tähän myöskin mennä taas pikkusen tuohon eskatologiaan. Tässä eskatologiassa meillä on monenlaisia eri mielipiteitä, mutta se ei ole yhtään sen väliä, että mitä me ajatellaan, koska Jumala tulee meille näyttää, kuinka lopussa asiat on. Kunhan me pysytään hänessä, Kristuksessa, hän opettaa, muistuttaa, hän johdattaa, hän vahvistaa meitä. Mutta tässä sanotaan Jesaja 26, jakeessa 16. Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua, vuodattivat hiljaisia rukouksia, kun sinä heitä kuritettiin. Miksi tässä seurakuntaa kuritettiin? Minkä takia kuritetaan? Miksi niin tänä päivänä kuritushan on tuomittava teko? Ei sitä saa puhua edes siitä perheen keskellä. Kuritusta on tietysti monenlaista. Mutta kun Jumala kurittaa, hän kurittaa meitä aina meidän parhaaksemme. Mutta tässä sanotaan, Herra, ahdistuksessa he etsivät sinua. Siis meidän päämäärä, tämän seurakunnan päämäärä on etsiä aina Herraa. He vuodattivat hiljaisia rukouksia. Äsken mä sanoin, seurakunnan tunnusmerkki on, että he huutaa avuksi Herran nimeä. Tässä on jännä kielikuva siinä mielessä, että tätä voitaisiin tietysti alkukielin takia vieläkin veivata ja monella tavalla, mutta tässä tulee selkeä asia esiin, että silloin kun eletään sellaista oikein rankkaa aikaa, ihminen ei jaksa edes huutaa, se vaan huokailee Herran puoleen. Olet varmaan omassa elämässäsi huomannut sen. Siis se huokailee Herran puoleen, hänen on hätä läheisistä ystävistä, omasta pelastumisesta ynnä muusta. Mutta se, että me huudetaan jollain tavalla, Herra muuttaa meidän huokauksetkin rukouksiksi, niin kuin me löydetään roomalaiskirjasta se sana. Niin kuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillä vääntelehti ja huutaa kivussansa, niin me olemme sinun edessäsi, Herra. Me olimme raskaina vääntelehdimme, mutta oli niin kuin olisimme synnyttäneet tuulta, emme saaneet aikaan pelastusta maalle. Maan piirin asukkaat eivät ilmoille päässeet. Tässä kuvataan, ettei tulekaan enää suuria herätyksiä, vaan on suuria eksytyksiä. Mutta tässä on yksi asia, mihin mä haluan kiinnittää sun huomiota nyt jatkoa eteenpäin, kun puhutaan tästä huutaavuusena nimeä. Mutta sinun kuolesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Ja 19. Herätkää ja riemutkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoitle. Mene kanssani kammioihin. Suli ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ovitse mennyt. Tässä olisi mielenkiintoisia asioita, jos ruvettaisiin avaa tätä kammiosanaa, se hebreankielistä merkitystä, mutta se kutsuu siellä hääkammioihin. Mä en mene nyt siihen enempää, siitäkin on puhuttu jo aikaisemmin. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaalle heidän pahat tekonsa ja maa paljastaa uhri verivelkansa eikä surmattuunsa enää peitä. Tämä on aika rankkaa tekstiä. Ja tämän tekstin ohella, mikä mulla tulee, on aina hätä. Herra, jos minä vielä saan julistaa sun sanaasi. Jos mä saan vielä kertoa sinusta pelastajana, jos mulla on vielä aikaa, Herra, anna mulle aikaa vielä vähän aikaa. Kun me kumminkin näemme näistä ajan merkeistä, että on hyvin lähellä, jolloin on täyttynyt kaikki nämä ennustukset. Mutta Herra, sä olet pitkämielinen, laupiisen, armahtavainen. Pelasta mun läheiseni, sukulaiseni, ystäväni, tuttavani, jotka ei sinua, Herra, vielä tunne. Mitä me voidaan tehdä? Muuta kuin huutaa avuksi, Herra. Jos emme jaksa huutaa, me huokaillaan. Mä tiedän, että teistä suuri osa tekee tavalla tai toisella evankeliumin työtä hyvin ahkerastikin. Mutta meillä on turva Kristuksessa. Hän vahvistaa meitä loppuun asti. Tästä mä sen verran menen tähän vielä, tähän eskatologiaan, ilmestyskirjaan. Ja ennen muuta, mä en puhu nyt tästä 1000-vuotisesta valtakunnasta vielä, mitä tässä puhutaan, mutta ilmestyskirja 20 ja 5, siellä sanotaan, muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Hautuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisen ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Tämä oli niin lohdullista. Varsin silloin, kun mä olin Israelissa, muistan aikanaan, kun mä näin, että siis se uusi aika siellä, että silloin me saamme nähdä täydellisen sen, mikä Jumala loi tämän maailman. Meidän synnin tähden tämä on mennyt pilalle. Ihminen yrittää pelastaa tätä kaiken lailla. Ihminen yrittää muokata luontoa. Ihminen yrittää aikaa ja säätää ja ynnä muuta. Tehdään kaikenlaista ilmaston pelastumiseksi. Mutta kun me tiedämme Raamatusta, että kun Jumalan tuomiot tulee, ihmiset menehtyvät peljätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. On kerran oleva se aika, jolloin me saamme nähdä Kristuksen maanpäällisenä hallitsijana. Mutta sekä ei ole sinulle pääasia se, mikä on tässä, vaan nyt meidän tulee nostaa katseemme Kristukseen ja miettiä tätä aikaa, missä me elämme nyt. Roomalaiskirjeessä me luimme, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Meillä on nyt vielä pelastuksen päivä. Kuulkoon tai olkoon kuulematta. Mutta rakas ystävä, Israel ystävänä haluan sen sanoa, näin me odotamme ja joudutamme Herran päivän tulemusta. Se, jolloin tulee tämä kaikki, jolloin sitten Israel pelastuu. Mutta nyt jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, niin tulee muistaa se, niin kuin roomalaiskirja 10 ja 14 sanoo, mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon he eivät usko, ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet, ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa. Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä, niin kuin kirjoitettu on, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Mutta kaikki eivät olleet kuulijaisia evankeliumille, sillä Esaja sanoi, Herra, kuka uskoo meidän saarnamme? Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tässä on merkillinen asia. Tämä on mielikohta tämä asia, kun mä mietin tätä kerran Ruotsissa ollessani. Ja mä näin siellä erilaisia käännöksiä. Ja sitten kun me nähdään se, mistä se ruotsinkielinen sana sanoo, se sanoo, että trun kommer av predikan, predikan i kraft i Kristi ut. Miten se käännetään näin? Siis saarna tulee, usko tulee saarnasta ja saarna tulee Kristuksen sanan voimasta. Mun piti katsoa tätä sanakirjasta sitten oikein, tai kreikankielisestä raamatusta, ja siellä sanottaa tässä Kristuksen sanasta sanotaan reema. Kristuksen sana, se on reema-sana. Se on Jumalan voimallinen sana. Jumala valvoo sanansa ja toteuttaa sen. Että kun me julistamme, rakas ystävä, me emme saisi puhua omiamme. Siinä meillä on valtava vastuu siinä, mitä me julistamme. Meidän tulee julistaa Kristuksen sanaa, koska se pelastaa. En minä voi saarnalla pelastaa. Eikä Kari voi ketään pelastaa, eikä Juhani, vaan Kristuksen sana. Ja meidän tulee puhua Kristuksen sanaa, väärentömätöntä sanan maitoa. Sitä ei saa lantata vedellä tai jollain muulla litkulla. Jumalan sana on voimallinen. Mä edelleen haluan tässä yhteydessä puhua sen, kun eräs venäläinen kertoi, että eräs kuuluisa venäläinen näyttelijä Moskovan teatterissa tuli uskoon, kun sen piti lukea raamattua ja pilkata sitä. Mutta kun se luki sitä sanaa, siitä raamatusta, se ei voinutkaan lopettaa. Vaan se piti sanoa, siinä lopussa se on totta. Neuvostoliiton aikana hän tuli uskoon siinä teatterin kanssa. Jumalan sana valvoo itsensä. Tavannut paljon venäläisiä, jotka on kokenut tällaisia ihmeellisiä sananhetkiä. Sen, että mä tiedän paljon siitä, että täällä Suomessa, kun Jumalan sana koskettaa. Kun ystäväni tuli sanomaan mulle erään sanan, mä tiesin, että tämä on minua varten. Hän ei tiennyt, mitä hän puhuu. Jumala tietää. Että ollaan rakkaat ystävät, ollaan levollisin mielin ja puhutaan sitä, mitä Herran antaa meille sanan kautta. Rukoillaan häntä ja huudetaan häntä avuksi. Olkaa kaikki siunattuja. Aamen.